Азаттык радиосунун хабарларын убакыт бедери багдарламасы менен одан ары жалгастырабыз. Микрофон алдында Мерберт Сарсебай. Кадырмандуу тыңдарман, бүгүнкү багдарламада кепилдендирилген тегин дарыдармекпен камтамасыз этүүдөгү проблемалар тууралуу эңгимелейтин болабыз. Мамандардын айтуунча, бул салада чечимин таппай жаткан маселелер аз эмес. Мисалы, Алматы каласында жылдын соңгу эки айына кажетти дары кору жетпеди. Дарыгерлер келеси жылы да каржы тапшылыгы кайталанатынын айтууда. Кепилдендирилген тегин дары-дармек тизими 2009 жылы 4 қыркүйекте кабылданган Денсаулык сактоо министрлигинин номери 446 буйругу боюнча реттелди. Онда тегин берилетин дарылар менен жеңилдикпен алатын препараттар да бар. Олардын катарына пневмония, гемофилия, эпилепсия, ВИЧ индети, бронхиалды астма жана тагы башка сырқаттар бар. Алматы қаласында 140-тан астам гемофилия ауруна шалдыккан азаматтар турат экен. Онун арасында аса кауптуу ингибиторлор менен 8 турган күресип келеди. Олардың үшеуі бүлдіршін. Науқас балалардың бірі 3 жасар Санжар. Оның анасы Ақжан Ерік қызы қажетті дәрілерді атап, олардың көмегінсіз қандай жағдайларға тап болатындарын айтты.
Диагноз қойылғанына 2,5 жыл болды, 6 айынан бастап. Еңбектей бастады, жүре бастады, содан басталды ғой бәрі. Тісі шыққанда аузынан қан тоқтамай ағады. Бізге антиингибиторлік дәрі керек, фейбатим иммуна деген. Соның жылына бізге 40 ампула керек. 2 жыл бойы бізге тегін беріліп келген. Ол дәріні біз былай алып жүрмейтінбіз, больницаға түскенде алатынбыз. Оның алдында біз иммунат деген дәрі алатынбыз. Үнемі гемоглобиніміз төмен, біздің өткені қан ағып кете береді. Жүріп барады, баяғын қайырбаса аяғы ысып кетеді. 2-3 айда жүре алмай жатады, сиді, одан кейін көгере бастайды, одан қып-қызыл болып, одан сарғаяды да, шышка сияқты болады, содан кейін кетеді. Ал дәрі бар болса, аяғы ысып кетсе больницаға жатамыз, укол салдырады, 2-3 күннен кейін үйге жібереді, бала өз жүре береді.
Гемофилиямен ауыратын мүгедектердің қазақстанда қауымдастығының президенті Тамара Рыбалованың айтуынша, 2010 жылы бірқатар жетістіктерге жетіп көптеген көмектер алды. Алайда жақын арада гемофилиямен ауыратын Санжар секілді балаларды дәрімен қамтамасыз етуде проблема туындаған.
Мен денсаулық сақтау министрлігі мен СК фармация басшылығына хат жазып, балаларға арналған бюджеттің қысқарғаны туралы хабарладым. Біз осы уақытқа дейін ересек науқастарға 35 операция жасадық. Әрбіреуі 14 миллион теңге тұрады. Олардың буындарын ауыстырады. Ал балаларды мүгедектерге айналдырғымыз келмейді. Біз олардың дені сау болуларын қалаймыз. Ал енді балаларға арналған бюджетті азайтып жатыр. Солтүстік Қазақстан облысындағы бөлімше директорының айтуынша, балалардың бюджетін 2011 жылға 10 миллион теңгеге қысқартты. Министрліктен жауапты қараша айының 29-ы күні алдық. Олар балаларды республикалық бюджетке ауыстыра алмайтындарын айтты. Оған қоса ересек науқастарды да жергілікті бюджетке ауыстырамыз деп жауап қайтарды.
Тамара Рыбалова жергілікті бюджет балаларды жеткілікті қамтамасыз етпейтінін айтты. Маманның сөзінше, олар 2007 жылдан бері гемофилиямен ауыратын адамдарды республикалық бюджетке ауыстыру үшін талай тер төккен. Ал қазір үлкен тығырыққа тап болып отыр. Аман саулық қоғамдық қорының президенті Бақыт Түменова бұл мәселені шешу үшін бір ғана қадам қажет дейді.
Сондықтан орфан ауру болса, жаңа гемофилияны айтып отырмыз. Ондай аурулардың саны аз, бірақ саны аз болса да, бұларға көмектесуге өте көп қаражат керек. Ал енді жергілікті бюджетке беріп отыр, жергілікті бюджет шеше алмаймыз деп отыр. Сонда олар не істейді? Өледі ме? Сондықтан бүгінгі кейбір осындай орфан ауруларды жиі кездеспейтін. Ал бірақ оларды емдеу үшін қаражат өте көп. Мемлекет өз тарапынан алу керек.
14 желтоқсан күні Алматыда Аман саулық қоғамдық қоры мемлекеттік органдар, үкіметтік емес ұйымдар, тәуелсіз сарапшылар және тілшілер қауымының басын қосып, кепілдендірілген тегін дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету мәселесін талқыға салды. Қоғамдық қор президенті Бақыт Түменова алғашқы болып сөз бастап, аймақтардың кепілдендірілген дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етілуіне жүргізілген мониторингпен таныстырды. Үстіміздегі жылдың соңғы 2 айы мен 2011 жылдың алғашқы 2 айында Семей, Қызылорда, Қарағанды және Алматы қалаларында жедел желі телефондары іске қосылып, дәл осы мәселе бойынша халықтың арыз-шағымдары тыңдалатын болған. Бұл жобаның іске асырыла бастағанына 1,5 айға жуыққаны уақыт өтсе де, Бақыт Түменованың айтуынша, қарашаның өзінде 4 қаладан 400-ден астам қоңырау түсіп үлгеріпті. Оның ішінде ең көбі 60-тан аса шағым кепілдендірілген медициналық қызмет, келесі арыздар кепілдендірілген дәрі-дәрмектің жоқтығы және сапасыз медициналық қызметке қатысты түскен екен. Мамандардың айтуынша, қиыншылық тек гемофилияға шалдыққан адамдарда ғана емес. Мысалы, Қазақстан диабет қауымдастығының президенті Наталья Тукалевская қарапайым науқастар қай дәрі-дәрмектің тегін кепілдендірілген бағдарламаға енгенінен хабардар емес дейді. Ол сондай-ақ өзге де проблемаларға тоқталды.
У нас нехватка врачей, все об этом знают.
Бізде дәрігерлер жетіспейді, мұны бәрі де біледі. Келесі жылы 15 мың науқас медициналық белгілер бойынша емес, күштеп өзге инсулин түріне ауыстырылады. Құдайға шүкір, олардың қатарында балалар жоқ. Олар инсулиннің аналогын қабылдауда. Ол инсулиннің ең соңғы жобасы, ең соңғы жетістігі. Соған қарамастан, ересек науқастардың жағдайы қиындайтыны анық.
Но взрослые тоже люди, это сложно.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері бағдарламасынан кепілдендірілген тегін дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етудегі проблемалар туралы хабарымызды тыңдап отырсыз. Шағын құлақтандырудан кейін қазақстандық дәрі-дәрмек өндірісі мен Алматыдағы бюджеттің қажетті дәрі-дәрмек көлемін қамтамасыз ете алмайтыны туралы сөз қозғайтын боламыз. Азаттықтан алыстамаңыз.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркіномен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattiq.org.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері бағдарламасынан кепілдендірілген тегін дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етудегі проблемалар туралы хабарымызды тыңдап отырсыз. Сорос Қазақстан қоры мемлекеттік қаржылардың ашықтығы бағдарламасының саяси мәселелер бойынша кеңесшісі Жәнібек Қасан бюджеттен медицина саласына бөлінетін қаражат көлемі жылдан жылға артып келе жатқанын айтты.
Повышение прозрачности бюджетной системы это, в принципе, один из
Сорос Қазақстан қаржы министрлігімен де, экономика министрлігімен де 7 жыл бойы мемлекеттік қаржының ашықтығы бойынша жұмыс істеуде. Бұл демократиялы және дамыған қоғам белгілерінің бірі. Қоғамға қажетті ақпарат, қолжетімді ресурстары да жариялануы керек. Кепілдендірілген ақысыз медициналық көмектің маңызы зор. СК фармация бұл мәселемен республикалық деңгейде айналысады. Алдағы 2011 жылы бұған 200 миллиард теңгеге жуық қаржы жұмсау көзделуде. Бұл дегеніміз шамамен 1 миллиард евро. 2012 жылы 230 миллиардқа жуық теңге, ал 2013 жылы 240 миллиард теңге бөлу жоспарлануда. 2011 мен 2013 жылдар арасында 50% ұлғайып отыр.
Расходов именно на центральном уровне составляет 50%.
Ал Алматы қаласы бойынша медициналық және фармацевтик қызметті қадағалау комитеті департаментінің директоры Қадірбек Аңдағұлов қалада бюджеттің жетіспеушілігі анық дейді.
Қанша қаражат береді? Сонша қаражатқа управление ғордырап сатып алады. Олардың 200 миллион бейл жетпей тұр ғой. Бір мәселе сонда болып тұр. Егер де үкімет тегін береміз деген постановлениесі бар болса, егер де сол Астанадан қаражат бекілсе, мен әкіметке түсірілсе, әкімет соны берсе, онда мынандай сұрақ болмас еді. Бәрі шешілер еді. 1 миллиард 600 миллион керегі 1 миллиард 800 миллион болған. Сонда 200 миллион жетпей қалды. Абырақта жақында мәслихат 43-те 5 миллион қаражат бөліп осы айды жауып отыр. Екі айға жетпей қалды қаражат. Бекір дәрінің проблемасы поликлиниканың несінде. Жататын больницаларда проблема жоқ. Ол жерде СК фармация 99% дәрісін әкеп беріп отыр. Бюджетный кодексте сол жерін жазу керек акиматқа. Сен мынаны шақсаны саған осы сендерге беріп отырмыз. Осы дәріге ғана деп отырса, мәслихат оны шешпей, үкімет шешсе, мұнда осы проблема болмас еді.
Қалалық денсаулық сақтау басқармасының ақпараттары бойынша келесі жылы да осындай мәселе туындауы мүмкін. Себебі мамандар дәрі үшін 2 миллион 400 мың теңге сұраса, оларға 1 миллион 788 мың теңге берген екен. Сондай-ақ Қадірбек Аңдағұлов бұл салада жемқорлық туындауы мүмкін емес деп санайды.
Қазір дәріні скафармациялық деп отыр ғой. Әр бас дәрігерлер олардан ақпен алады. Нүгін әр ауруға бергеннен кейін оның ақшасын төлеу комитет бар ғой. Солар төлеп отырады ақпен ғана. Әрқайсысына оның ол жерден ешқандай дәріні ешкім алып кетіп, ұрлап кетуі мүмкін жоқ. Ол жабылған нәрсе.
Дөңгелек үстел үстінде тағы бір пікірді Алматы қалалық денсаулық сақтау басқармасының дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету және медициналық техника бөлімінің бастығы Лариса Кузнецова айтты. Егер науқас қымбаттау дәрімен емделгісі келетін болса, ал кепілдендірілген дәрі-дәрмек құны оның жартысын ғана құрайтын болса, не істеу қажет деген науқас өзі шешуі қажет. Лариса Кузнецованың бұл ойын тәуелсіз сарапшы Рафаэль Қыпшақбаевты қостады. Ол бұған қоса ваучерлік жүйені кеңінен қолданысқа енгізу қажет деп тапты. Мамандар бұл жүйе Еуропаның бірқатар елдерінде қолданылып жүргенін және оның тиімді екенін атап өтті. Бақыт Түменова бюджетке қатысты пікірін былай білдірді.
Бір адамның денсаулық сақтауға құқығы бар. Ал денсаулығын сақтайын десе, дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етіп жүр. Бізде әрбір 2 жыл сайын үкіметтің қаулысы шығады. Қандай дәрі-дәрмекпен үкімет жағынан адамдарды қамтамасыз етіп жүр. Емхана арқылы дәрі-дәрмек алатындардың дізімі бар. Былтырғы жылы сол дізім кішкене көбейтілді. Дізім бойынша қаражат толық бөлінбейді. Сондықтан қағаз бетінде қамтамасыз еткен болады. Дізімі бар да, қандай аурулар екен, қанша дәрі беретін, қандай дәрі беретін, бірақ оған жеткілікті қаражат жоқ. Ал жеткілікті қаражат болмағандықтан, ол тек әдемі қағаз ретінде қалады. Әрбір мемлекет өзінің мүмкіншілігіне қарау керек. Сол жергілікті бюджет оны көтер алмайды да, жаңа дәрі-дәрмекке қол жетпейді. Ал бүгінгі күні жылдың аяғын қарасаңыз, және әрбір жылдың басын қарасаңыз, 3-4 айда дәрі-дәрмек жоқ.
Қазақстанның дәрі-дәрмек нарығы импортқа тәуелді дейді мамандар. Ондағы қазақстандық өнімнің үлесі небары 10% ғана. 2014 жылы дәрі-дәрмектің импортына деген тәуелділік 50%-ға дейін қысқарады деді индустрия және жаңа технология вице-министрі Альберт Рау үстіміздегі жылдың шілде айында. Мамандардың айтуынша, егер бұл саланы аяғына дейін жеткізсе, шамамен 1 миллиард доллар көлемінде қаржыны мемлекет ішінде қалдырып қана қоймай, сонымен бірге оларды экспорттау арқылы да сондай мөлшерде пайда табуға болатын көрінеді. Алайда Бақыт Түменованың айтуынша, дәрі шығару үшін көп қаражат қажет.
90% бүкіл бюджеттің дәрі-дәрмектің ол шетелдік дәрілер. Сол 50%-ға көтергеннің өзінде көп болса 15-17% ғана қаражатымыз соған кетеді. Қалғаны 80-нен артығы ол жаңа шетелдік дәрі. Бір дәрі-дәрмек жаңадан шығатын үшін 10-15 жыл уақыт керек. Ең кемінде 200 миллионнан 500 миллион доллар керек бір дәрі шығару үшін. Ол бір күнде болатын нәрсе емес. Енді мүмкін аспирин де керек шығар, зеленка де керек шығар, йод та керек шығар. Мен оны керек емес деп айтпаймын. А бірақ өмірге қауіпті аурулар, сол дәрілерді біз бәрінде шетелден аламыз. Көбінесе біздің заводтар шикізатты шетелден әкеледі, сол шикізаттан таблетка жасайды. Ал шикізат көбінесе өздерімізден шықпайды. Ал шикізаттың сапасы ол да байланысты қай мемлекетте алдын. Кейінгі жылдары біз көбінесе шикізатты Индиядан аламыз, Қытайдан аламыз. Олардың бағасы Европаға қарағанда әлдеқандай төмен. Соған біз қызығып алып жатырмыз. Бірақ алуын алу керек, бірақ сапасын тексеру керек.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосынан берілген кепілдендірілген тегін дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етудегі проблемаларға арналған бағдарламамыз аяқталды. Хабарды дайындаған Меруерт Сәрсебай. Азаттықтың толқынында келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.